Και λίγο μετά το ηχητικό του Courtside, είμαι ο Παναγιώτης Γαλάνης, 6 και 1, σήμερα 26 Φεβρουαρίου. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε όλη την πράσινη επικαιρότητα, αρχή της εβδομάδας, δύσκολη μέρα, πάντα έτσι είναι. Πάλι μεσολάβει σε ένα Σαββατοκύριακο το οποίο δεν θα λέγαμε ότι ήταν και το καλύτερο για την ομάδα μας. Σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ γυναικών, γενικά υπάρχουν θεματάκια. Μόλις τελείωσε το παιχνίδι της ομάδας Β, έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε και σήμερα εδώ στο powerradio.gr. Εσείς σε περίπτωση που θέλετε να μου στείλετε κάτι, μπαίνετε στο site www.powerradio.gr, πατάτε στην ενότητα chat και στέλνετε το μήνυμά σας, ό,τι θέλετε να μου πείτε, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, ό,τι θέλετε να ρίξετε στο τραπέζι, ό,τι θέλετε να βγάλετε από μέσα σας μετά από αυτά που γίνανε το Σαββατοκύριακο, ρε παιδί μου. Είτε μας βρίσκετε στο Instagram, το Facebook, το YouTube και το Twitter ή αλλιώς X, powerradio.gr. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και σήμερα. Δυστυχώς τα περισσότερα δεν είναι ευχάριστα για τις ομάδες μας, τα τμήματα του συλλόγου. Μείνετε εδώ, φτιάξτε ένα καφεδάκι, το Courtside έρχεται. Είχαμε λοιπόν μία ήττα στο μπάσκετ γυναικών. Η ομάδα χάνει την κορυφή μετά από αυτή την ήττα. Είχαμε φυσικά τη χθεσινή βαθμολογική απώλεια με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Ένα αποτέλεσμα σοκ πραγματικά. Ένα αποτέλεσμα που στη μάχη της βαθμολογίας αφήνει την ομάδα σχετικά πίσω, γιατί πλέον οτιδήποτε συμβαίνει έχει άμεσο αντίκτυπο στη βαθμολογία και δεν είναι εύκολο να καλυφθούν οι διαφορές. Βλέπουμε έναν Ολυμπιακό ο οποίος συνεχίζει ένα ντεμαράζ το οποίο έχει μπει με καλά αποτελέσματα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Βλέπουμε την ΑΕΚ να κερδίζει και να ανακοινώνει και μεταγραφές. Και βλέπουμε και τον ΠΑΟΚ εκεί που προβληματίζει να βρίσκει τον τρόπο και να παίρνει την νίκη. Προφανώς και στην διαδικασία και στο αποτέλεσμα του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού έχει παίξει τον ρόλο της και η αποβολή, η 100% δίκαιη αποβολή του Σέγκεφελτ. Αλλά το θέμα είναι σε τέτοια παιχνίδια να μην φτάνει σε σημείο να σου χρειάζεται ο 11ος παίχτης και να έχει καθαρίσει το παιχνίδι πολύ νωρίτερα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος για εμένα για ακόμη μία φορά ήταν ενωθρός, ακόμα και σε αυτή την αναμέτρηση θεωρητικά με έναν αδύναμο αντίπαλο, άργησε πάρα πολύ να μπει στη διαδικασία να γίνει απειλητικός. Γενικά εγώ δεν μπορώ να δω τον Παναθηναϊκό, ακόμα και με τους μικρούς αντιπάλους, να τους κλείνει που λέμε στα καρέ τους και να χάνει μία ευκαιρία πίσω από την άλλη μέχρι να πετύχει ένα, δύο, τρία γκολ και να πεις ότι καθαρίζει το παιχνίδι. Και όσο συμβαίνουν αυτά, είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα στραβώσει και θα έρθουν και τα ανεπιτυχή αποτελέσματα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο οποίος παρατάχθηκε με αρκετές αλλαγές, η σύνθεσή του ήταν τροποποιημένη. Εντάξει, γενικά δεν ήταν καλός, άρχισε πάρα πολύ να βρει ρυθμό στο μάτς. Θα τα συζητήσουμε στην πορεία βλέποντας το φιλμ του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, πάλι με αλλαγές στην σύνθεσή του. Η βασική εντεκάδα του Φατίχ Τερίμ για εκείνο το παιχνίδι, για το χθεσινό παιχνίδι, εν πάση περιπτώσει, με την Κηφισιά, ήταν ο Λοντίγκιν, ο Βαγιανίδης, ο Σέγκεφελτ, ο Μλαντένοβιτς, ο Αράο, ο Ρούμπεν, ο Μπακασέτας, ο Λιμνιός. Ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει στη βασική εντεκάδα, πήρε την ευκαιρία του μετά το μάτς Κυπέλου. Ο Κότσιρας, ο Παλάσιος και ο Ιωαννίδης. Ο Ιωαννίδης, ο οποίος για μία ακόμη φορά ήταν στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού. Το πράγμα βέβαια δεν προμήνει την εξέλιξη που είδαμε στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν στα πρώτα λεπτά του αγώνα για μένα ήταν αρκετά διστακτικός, αρκετά προβληματικός. Δεν έβλεπα κάθε το παιχνίδι από την ομάδα, δεν έβλεπα την ομάδα να μπορεί να δημιουργήσει με μεγάλη συνέπεια ευκαιρίες και για την ακρίβεια ίσως η μεγαλύτερη ευκαιρία του Παναθηναϊκού στο χθεσινό παιχνίδι να ήρθε γύρω στο 20-22 από το φάουλ του Μπακασέτα, από μια στιμένη φάση δηλαδή, το απευθείας στίγμα φάουλ του Μπακασέτα, που πέρασε κάτω από το τείχος ο Έλληνας διεθνής στην μπάλα. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι ένα δείγμα το οποίο λες ότι η ομάδα έχει μπει και ότι είναι έτοιμη να πιάσει τον αντίπαλο εισαγωγικά από το λαιμό. Μέχρι το 30-35 λεπτό η διαδικασία του παιχνιδιού ήταν αυτή. Ο Παναθηναϊκός εν τέλει κατάφερε να προηγηθεί, με τον Ιωαννίδη να είναι αναγκασμένος να βγαίνει συνέχεια εκτός περιοχής για να πάρει μπάλα και να προσπαθήσει αυτός να δημιουργήσει. Η απουσία του Μπερνάρ νομίζω ότι ήταν εμφανής σε συγκεκριμένα κομμάτια του παιχνιδιού της ομάδος. Ο Φώτης, ο οποίος αρέσκεται στο να βγαίνει έξω και να παίρνει την μπάλα για να δημιουργεί, πέρασε μια πάρα πολύ ωραία κάθετη πάσα, η αλήθεια είναι, στον Παλάσιος. Ο Παλάσιος με αυτό το κλασικό διαγώνιο σουτ που κάνει, αυτή τη φορά η μπάλα πήγε προς τα μέσα και πέτυχε το 1-0. Έτσι ο Παναθηναϊκός κατάφερε να προηγηθεί στο ημίχρονο. Η φάση εξετάστηκε για αρκετή ώρα από το VAR, ήταν αρκετά ωριακή εν πάση περιπτώσει. Ο Παναθηναϊκός πήγε στο ημίχρονο με το θετικό σκορ, αλλά πάλι μπαίνοντας στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο Παναθηναϊκός δεν έδειξε ότι έχει τον τρόπο να είναι συνεπής σε αυτό που έκανε. Βέβαια, στο 60 λεπτό οι παίχτες του Φατίχ Τερίμ κατάφεραν να πετύχουν ένα δεύτερο γκολ, το οποίο ήταν πεντακάθαρο offside για μένα, από την κανονική ήρωη της φάσης. Παρ' όλα αυτά, το γκολ μέτρησε και υπήρχε το τσεκάρισμα από τον VAR της αναμέτρησης. Μετά ο Παναθηναϊκός έχασε άλλη μια ευκαιρία, πάλι με τον Παλάσιος που έδωσε την μπάλα στο Λιμνιό, αλλά μετά από κόντρες η μπάλα οριακά δεν πήγε προς αυτόν τον γκολ. Και μετά φτάσαμε στο 64, στο 64 που ο Παναθηναϊκός έμεινε με 10 παίχτες. Ο Σένκεφελτ έκανε ένα από αυτά τα πολύ ωραία μαρκαρίσματα που κατά καιρούς κάνει χωρίς να προσέχει. Πήγε να αποκεφαλίσει τον Τετέι. Πήρε την κόκκινη κάρτα, ολόσωστη κόκκινη κάρτα. Η κάρτα βγήκε μάλιστα κατευθείαν χωρίς εξέταση από το VAR, χωρίς τίποτα. Και μετά το πράγμα άρχισε να φαίνεται ότι γέρνει προς την Κηφισιά στο να ισοφαρίσει. Στο 68 είχε χάσει μια τεράστια ευκαιρία από απευθείας χτύπημα φάουλ του Μιλίσεβιτς, που ο Λοντίγκιν έδιωξε οριακά την μπάλα και συνέχεια ο Αράο την πέταξε σε κόρνερ. Και ένα λεπτό αργότερα, πάλι από σούτ του Μιλίσεβιτς, ο Αράο έβαλε το κεφάλι του στην προσπάθεια να διώξει και η μπάλα γύρισε προς το τέρμα και κατέληξε στα δίχτυα. Εκεί ο Παναθηναϊκός μάλλον κατάλαβε τι έχει συμβεί. Εγώ διέκρινα στην ομάδα μια προσπάθεια να βγει προς τα έξω, αλλά αυτό πραγματικά, για να μιλήσουμε με ελληνοτουρκικούς όρους, θύμιζε γυρούσι. Οι παίχτες βγαίνανε κάπως απερίσκεπτα μπροστά. Φτάσαμε στο... Ο Παναθηναϊκός παρόλα αυτά δεν είχε καταφέρει να δημιουργήσει κάποια τεράστια ευκαιρία, μέχρι που ο Ιωαννίδης βρήκε τον Γερεμέγεφ. Ανάποδα, ζητώ συγγνώμη. Ο Γερεμέγεφ βρήκε τον Ιωαννίδη, ο Ιωαννίδης πλάσαρε, αλλά τελευταία στιγμή η μπάλα κόντραρε και βγήκε σε κόρνερ. Αυτή η ευκαιρία ήταν στο 85 περίπου. Από εκεί και μετά ο Παναθηναϊκός δεν θυμάμαι να έχει κάνει κάποια ευκαιρία από αυτές που λες τι έχασε. Και μάλιστα στο 90 λεπτό υπάρχει μια ευκαιρία για την Κηφισιά. Βγαίνουν τρεις παίχτες χωρίς αντίπαλο πίσω από τη σέντρα. Ο τελευταίος αμυντικός του Παναθηναϊκού βρισκόταν περίπου 5-10 μέτρα μπροστά από το κέντρο. Και σε αυτή την κόντρα η Κηφισιά κατάφερε να στοχίσει. Ο Μπιφουμά βγήκε μόνος του απέναντι από τον Λοντίγκιν. Άνοιξε το κοντρόλ. Κάπως η μπάλα πέρασε πίσω από τον Λοντίγκιν. Ο Ούγκο τελευταία στιγμή, ενώ η μπάλα έχει βρει στο δοκάρι, καταφέρνει στη γραμμή και με το πόδι τη διώχνει σε κόρνερ. Και κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός, θα λέγαμε, ότι γλίτωσε από ακόμα χειρότερα, καθώς δεν ήταν χιλιοστά σώσαν τον Παναθηναϊκό στην ουσία από το να βρεθεί με 1-2 πίσω στο σκορ στις καθυστερήσεις και να χάσει και το παιχνίδι. Ήταν γενικά ένα πολύ μέτριο παιχνίδι, νομίζω, από τον Παναθηναϊκό. Από εκεί και μετά δεν απείλησε ουσιαστικά. Υπήρξε μια φάση διαρκείας στα καρέ της Κηφισιάς, η οποία τελείωσε με ένα ψαλιδάκι του Ιωαννίδη, που η μπάλα έφυγε αρκετά out. Το παιχνίδι τελείωσε. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να χάσει βαθμούς από την Κηφισιά και πλέον το πράγμα βαθμολογικά έχει αρχίσει να σκουραίνει αρκετά. Η βαθμολογία αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται με την ΑΕΚ να έχει 55 βαθμούς, τον ΠΑΟΚ να έχει 54, τον Παναθηναϊκό να είναι στους 52 και τον Ολυμπιακό να είναι στους 50. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κέρδισε 2-1 τον Αστέρα Τρίπολης με ανατροπή, 0-1 πίσω στο ημίχρονο στο 45 λεπτό και στο τελευταίο 15 λεπτό ο Ολυμπιακός κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι. Κάπως παρόμοιο ήταν το έργο και με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε μείνει πίσω στο Αγρίνιο νωρίς στο 5ο λεπτό και με 2 γκολ σε 2 λεπτά κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι και να φύγει νικητής από το Αγρίνιο με 1-2. Η ΑΕΚ, η οποία είχε καθαρίσει το παιχνίδι με τη Λαμία με 3-1, και όχι μόνο αυτό, η ΑΕΚ ενισχύεται, απέκτησε και τον Τσιλούλη. Τη μεταγραφή αυτή ανακοίνωσε ο Λεωνίδας Βόκολος αμέσως μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ στη συνέντευξη τύπου, καθώς είπε σε σχετική ερώτηση, η οποία του έγινε φυσικά, καθώς ο Τσιλούλης, να θυμίσουμε, ότι είχε μείνει την τελευταία στιγμή εκτός αποστολής χωρίς να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ανακοίνωση. Αμέσως λοιπόν μετά το παιχνίδι, ο Λεωνίδας Βόκολος έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, εξήγησε πως ο Τσιλούλης έχει συμφωνήσει με την ΑΕΚ και έτσι η Λαμία ιτήθηκε με 1-3, με την Κηφισιά να παίζει στην ουσία χωρίς τον Καρλίτος, τον πρώτο σκόρερ, αλλά και τον Τζιλούλη, που για πολλούς είναι και αυτός ένας από τους πιο ποιοτικούς παίχτες. Μια χαρά. Η ΑΕΚ λοιπόν, η οποία έχει αρχίσει και θυμίζει πρακτικές του παρελθόντος από άλλους συλλόγους, έχει καταλάβει πώς λειτουργεί το έργο και προχωράει ακάθεκτη προς την κατάκτηση του δεύτερου σερί πρωταθλήματος. Μένει να δούμε αν μπορεί ο Παναθηναϊκός να βγάλει μία αντίδραση, να γίνει πιο ουσιαστικός στο παιχνίδι του, να γίνει και καλύτερος στο παιχνίδι του, γιατί εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δεν αποδίδει καλό ποδόσφαιρο και να δούμε πού θα τον οδηγήσει αυτό, αν θα καταφέρει φέτος να μείνει στην κούρσα μέχρι το τέλος και τελικά να κατακτήσει το πρωτάθλημα, ή αν θα έχουμε πάλι την περσινή κατάληξη που ο Παναθηναϊκός ήταν μέχρι το τέλος εκεί, αλλά στο τέλος λύγησε και δεν κατάφερε να στεφθεί πρωταθλητής. Να σας θυμίσω εγώ πάλι ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε μέσω της ενότητας chat στο www.paoradio.gr να μπείτε εκεί, να μου γράψετε το όνομά σας, τα στοιχεία, ό,τι θέλετε και να μου στείλετε να το συζητήσουμε. Και φυσικά, σε περίπτωση που θέλετε, επειδή και σήμερα η επικαιρότητα είναι αρκετά ρηχή και δεν υπάρχει και μπασκετική δραστηριότητα πλην των εθνικών ομάδων, την οποία θα συζητήσουμε αργότερα, οι γραμμές θα είναι άνοιχτες και σήμερα. Μπορείτε λοιπόν, όποιος θέλει, να καλέσει στο 210-3000-446 και να βγείτε να μου πείτε την άποψή σας. Σχετικά με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού λοιπόν, πάμε να δούμε τι δήλωσε ο Φατίχ Τερίμ μετά το παιχνίδι με την Κηφισιά, να δούμε σε τι στάθηκε, τι θεώρησε ότι ήταν αυτό που έφταιξε για το αποτέλεσμα. Αμέσως λοιπόν μετά στο flash interview, ο Τούρκος προπονητής δήλωσε τα εξής: αυτό που έπρεπε να κάνουμε καλύτερα είναι να μείνουμε με 11 άτομα στο γήπεδο. Όλα ήταν ωραία, βρήκαμε τον γκολ που θέλαμε, παίζαμε στο μισό γήπεδο την Κηφισιά, μείναμε με 10 μετά τον γκολ, και όταν αυτά συμβαίνουν τόσο άσχημα πράγματα ταυτόχρονα δεν μπορείς να κάνεις πολλά. Ρισκάρουμε αρκετά επειδή θέλαμε να νικήσουμε, είμαστε στεναχωρημένοι που χάσαμε τους πόντους και το πλεονέκτημα. Όλα αυτά που έχουμε χάσει πρέπει να δουλέψουμε για να τα διορθώσουμε. Από τις πρώτες δηλώσεις θα έλεγα φάνηκε πως ο Τούρκος προπονητής μάλλον αυτή τη φορά δεν είχε αντιληφθεί σωστά την κατάσταση, καθώς σε ένα τέτοιο παιχνίδι νομίζω πως δεν πρέπει να φτάνει σε σημείο να ψάχνεις να δεις αν είσαι με 10 ή 11 παίχτες και θα πρέπει νωρίτερα να το έχεις καθαρίσει. Σε σχετική ερώτηση που έγινε για τις δύο απώλειες με Λαμία και Κηφισιά αργότερα στην συνέντευξη τύπου, είπε: για τη Λαμία τα είπαμε. Για σήμερα στο πρώτο ημίχρονο και μέχρι την κόκκινη κάρτα δεν είχαμε κανένα θέμα. Είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού, χάναμε ευκαιρίες να σκοράρουμε, αλλά σκοράραμε, αλλά ακυρώνεται και για offside. Εννοεί τον γκολ του Παλάσιος προφανώς. Δεν είχαμε πρόβλημα. Σε ένα σημείο που δεν υπήρχε λόγος να δεχτούμε κόκκινη κάρτα, τη δεχτήκαμε και μετά έγινε το αυτογκολ. Για μια ομάδα που κυριαρχεί στο παιχνίδι της συνεχώς, το να είναι με ένα παίχτη λιγότερο και μετά να δέχεσαι αυτογκολ είναι δύσκολο. Πέφτει η ψυχολογία. Γι' αυτό κάναμε αλλαγή και βάλαμε ένα στόπερ. Μετά θέλαμε να σκοράρουμε κιόλας και να μην χάσουμε βαθμούς, αλλά ήμασταν δυστυχώς λιγότεροι. Παρ' όλα αυτά, βρήκαμε κάποιες ευκαιρίες, ο Φώτης και ο Άλεξ και άλλοι παίχτες, αλλά βέβαια δώσαμε και πολλές ευκαιρίες στον αντίπαλο. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Ο Φίλιπ, αναφερόμενος στον Τζούρισιτς, παίζει συνέχεια με πάρα πολύ χρόνο και έχει κουραστεί. Τον έβγαλα αναγκαστικά και έβαλα τον Βιλένα. Όπως ξέρετε, ο Χουάνκαρ έχει τραυματιστεί. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος. Σε ένα παιχνίδι που κυριαρχήσαμε, δεν καταφέραμε να πάρουμε το αποτέλεσμα. Γενικά, βλέπουμε ότι σε σχέση με τις προηγούμενες δηλώσεις που είχε κάνει στο παιχνίδι με τη Λαμία, για παράδειγμα, αυτή τη φορά ήταν κάπως πιο ευθύς, με κατηγορίες σε εισαγωγικά προς τους παίχτες, καθώς κατονόμασε ότι έγιναν λάθη, ανέφερε συγκεκριμένους παίχτες. Είχαμε δει μετά την Λαμία σε σχετικές ερωτήσεις, να κάνει μια ποδοσφαιρική τρίπλα και να λέει στην ουσία ότι είμαστε ομάδα, όταν χάνουμε μαζί κερδίζουμε μαζί, όλα αυτά τα σχετικά, τα ωραία. Αλλά τον είδαμε χθες να αλλάζει λίγο τη στάση του και γενικά να το σκέφτεται διαφορετικά το πράγμα. Όσον αφορά το χθεσινό αποτέλεσμα, να πούμε ότι μετά το πριν των 500.000 ευρώ για την πρόκριση στον τελικό του κυπέλου, η διοίκηση της ομάδας αποφάσισε να ρίξει ένα πρόστιμο ύψους 200.000 ευρώ. Αυτό έγινε σήμερα, το ανακοινώθηκε εν πάση περιπτώσει σήμερα το μεσημέρι, νωρίτερα. Όπως καταλαβαίνετε, θα γίνουν οι προσταφαιρέσεις και φαντάζομαι όταν έρθει η ώρα του λογαριασμού θα πιστωθούν τα λεφτά με τη διαφορά που έχει προκύψει. Ο Κώστας Μπράτσος, απ' την άλλη, ο προπονητής της Κηφισιάς, στάθηκε στην ουσία ότι η ομάδα του έδωσε τη μάχη και ότι αν μάχεσαι η τύχη είναι με τους τολμηρούς. Είδαμε μια Κηφισιά η οποία ήταν κλεισμένη στο καβούκι της, προσπαθούσε με το δικό της πλάνο να πάρει ό,τι περισσότερο μπορούσε από το παιχνίδι και η αλήθεια είναι ότι χειρίστηκε το παιχνίδι αρκετά σωστά, καθώς δεν κινδύνευσε ιδιαίτερα, έμεινε πίσω στο σκορ και όταν της δόθηκε ευκαιρία μετά την κόκκινη κάρτα, ξεμύτησε και από το καβούκι της και κατάφερε να πετύχει ένα γκολ το οποίο αποδείχτηκε χρυσό. Και το ξαναθυμίζω ότι θα μπορούσε κάλλιστα να έχει πετύχει και δεύτερο γκολ, το οποίο θα είχε τελειώσει ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός θα ήταν σε ακόμα πιο δεινή θέση. Βέβαια δεν ξέρω πόσο πιο δεινή μπορεί να είναι η θέση του Παναθηναϊκού όταν από τη μία φέρνεις ισοπαλία ή να χάνεις. Η ισοπαλία συγκεκριμένη είναι σαν ήττα για τον Παναθηναϊκό. Είπαμε πλέον οι βαθμολογικές απώλειες μετράνε πάρα πολύ. Ο Παναθηναϊκός θα μπει στα play-off, τουλάχιστον έτσι όπως έχει βαθμολογία, γιατί έρχεται και δύσκολο παιχνίδι, αλλά θα ψάχνει τουλάχιστον δύο καλύτερα αποτελέσματα από τους αντιπάλους του, το οποίο αν για παράδειγμα η πρωτοπόρος ΑΕΚ πάει με νίκες στα play-off, ο Παναθηναϊκός θα είναι υποχρεωμένος να κάνει διπλό αποτέλεσμα και στην Λεωφόρο και στην ΟΠΑ Παρίνα. Καταλαβαίνουμε ότι ο Παναθηναϊκός σε αυτό το σημείο έχει καταφέρει μόνος του, με πράγματα που θυμίζουν την περσινή χρονιά και τα διπλά αποτελέσματα με Όφη και Ιωνικό, εκείνα δηλαδή τα δύο παιχνίδια που ο Παναθηναϊκός κατάφερε να απολέσει την διαφορά που είχε δημιουργήσει, και αρχίζει και μπαίνει σε μια δεινή θέση. Και αν για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή δεν υπήρχε ο τελικός κυπέλου ως σανίδα σωτηρίας, θα υπήρχε κινδύνος ακόμα και για ευρωπαϊκό εισιτήριο. Γενικά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει σωστούς χειρισμούς σε πράγματα, σε rotation, σε διάρκεια, ακόμα και στο πλάνο που βλέπουμε στο παιχνίδι. Ναι, μεν βλέπουμε τους παίχτες να μπαίνουν πιο αποφασισμένοι, πιο επιθετικά και όλα αυτά τα σχετικά, αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν διαχειρίζεται σωστά τα παιχνίδια και πραγματικά μερικές φορές βγαίνει από την άμυνά του χωρίς να σκέφτεται ότι πίσω υπάρχει θέμα. Αμυντικά έχουν γίνει δύο προσθήκες οι οποίες δεν φαίνεται να έχουν βοηθήσει την ομάδα. Βέβαια το πόδι του Ούγκο χθες έκανε τη δουλειά. Ο Σέγκεφελντ χθες ήταν κακός. Ο Σέγκεφελντ, για τον οποίο είχε ανοίξει ο ασκός του Εόλου όταν έμεινε εκτός ομάδας, ότι πλέον είναι πέμπτος στόπερ και δεν υπολογίζεται, και ο αρχηγός, αλλά και ο ίδιος δείχνει με το που παίρνει δύο παιχνίδια συνεχόμενα, το πρώτο ως η πρώτη αλλαγή ας πούμε από τον πάγκο και το δεύτερο ως βασικός, ότι αμέσως υποπίπτει σε ένα λάθος. Κάτι το οποίο πρέπει να εξεταστεί και αυτό, για το πόσο επιρρεπής μπορεί να είσαι στο λάθος, το πόσο μπορείς να κάνεις λάθος όταν θες να είσαι μια ομάδα πρωταθλητισμού, και γενικά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός αμυντικά, εκεί που έλεγες ότι ο Γιέντβαϊ είναι ο αδύναμος κρίκος της άμυνας, πλέον όταν δεν υπάρχει ο Γιέντβαϊ και ο Αράο, μοιάζει να έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο στόπερ. Γενικά στην αμυντική λειτουργία, αλλά κυρίως στο δίδυμο που αποτελεί το κεντρικό δίδυμο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα λειτουργήσει ο Παναθηναϊκός και σε παιχνίδια μεγάλης πίεσης αργότερα, στα play-off, στα derby. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να είναι λειτουργικός με αυτή τη διάδα των στόπερ. Είτε είναι ο Σέγκεφελντ, είτε είναι. Ο μόνος που έχει δείξει ένα χαρακτήρα σαν στόπερ είναι ο Αράο, ο οποίος θυμίζουμε ότι αποκτήθηκε για να παίζει στο κέντρο. Και από εκεί και πέρα, ουδής. Ο Γιέντβαϊ σίγουρα τον τελευταίο καιρό έχει αποδειχτεί στη Λοβάτης. Τον πρώτο καιρό θυμίζουμε ότι και αυτός είχε πάρα πολλά προβλήματα. Αλλά να πούμε ότι και ο Γιέντβαϊ μέχρι το τέλος της κανονικής περίοδου δεν θα είναι διαθέσιμος. Ο Παναθηναϊκός έχει να παίξει άλλα δύο παιχνίδια. Κάπως θα πρέπει να λυθεί και αυτό το κομμάτι. Δεν γίνεται να ψάχνει να βρει ένα στόπερ όταν έχει στο ρόστερ του 6 στόπερ αυτή τη στιγμή. Και ο Παναθηναϊκός να μην μπορεί να βρει ένα στόπερ το οποίο να πει ότι είναι λειτουργικό και ότι θα είναι ασφαλές το δίδυμο της άμυνας ώστε να μην δεχτεί ένα γκολ από την Κηφισιά ή να μην γίνει κάποιο λάθος που θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα, όπως είναι μια αποβολή που μπορεί να σε κάνει να χάσεις και το παιχνίδι. Με αυτές τις δυσκολίες, ο Παναθηναϊκός είναι υποχρεωμένος να πορευτεί στην προετοιμασία του παιχνιδιού της Τετάρτης. Να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη 28 του μηνός και ώρα 9 υποδέχεται στη Λεωφόρο τον Άρη σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι με άρωμα play-offs σε εισαγωγικά. Είναι μια ομάδα η οποία έχει καπαρώσει την θέση της στην βαθμολογία των play-off και είναι ένα μάτς το οποίο ο Παναθηναϊκός καλείται να κερδίσει. Δυστυχώς ή ευτυχώς και με τα παιχνίδια που μένουν και ειδικά με τα παιχνίδια που έχουν και οι άλλοι διεκδικητές του τίτλου, εν πάση περιπτώσει, δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα στραβοπατήματος των υπολείπων ώστε να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να καβατζάρει εισαγωγικά την απώλεια που είχε και την προηγούμενη με τη Λαμία. Ίσα-ίσα που ο Παναθηναϊκός έχει και μια επικίνδυνη έξοδο με τον Όφη, τελευταία αγωνιστική, 3 Μαρτίου, που στην κατάσταση που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός και έτσι όπως δέχεται γκολ, όταν δέχεται δηλαδή 2 γκολ με τη Λαμία, 1 γκολ με την Κηφισιά, με τον ΠΑΟΚ δεν απείλησε καθόλου και δέχτηκε 2 γκολ. Γενικά δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να πει ότι έχει 2 εύκολα παιχνίδια. Το ένα είναι με τον Άρη στη Λεωφόρο και το άλλο είναι με τον Όφη εκτός έδρας. Είναι 2 παιχνίδια που μπορούν κάλλιστα να στραβώσουν. Την ώρα που η ΑΕΚ, ας πούμε, έχει να παίξει ένα παιχνίδι με τα Γιάννενα στην έδρα της και να πάει στην Θεσσαλονίκη να παίξει με τον Άρη, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, ή ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει να παίξει μέσα στο Αγρίνιο και μετά να υποδεχτεί το Βόλο τελευταία αγωνιστική. Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ, τελευταία αγωνιστική είναι εκτός έδρας με την Λαμία, σε ένα θεωρητικά δύσκολο παιχνίδι για όλους τους υπολείπους, πλην τη ΣΑΕΚ, η οποία πέρασε εύκολα από εκεί, και την επόμενη αγωνιστική, την Τετάρτη, ο ΠΑΟΚ έχει να πάει μέσα στις Σέρες και να παίξει με τον Πανσεραϊκό. Να πούμε ότι όλα τα παιχνίδια της επόμενης αγωνιστικής γίνονται την Τετάρτη 28 του μηνός. Να σας πω αναλυτικά το πρόγραμμα. Ο Αστέρας φιλοξενεί την Κηφισιά, ο Βόλος φιλοξενεί τον Όφη, ο Ατρόμητος παίζει στην έδρα του με τη Λαμία, ο Πανετολικός υποδέχεται τον Ολυμπιακό, η ΑΕΚ υποδέχεται τα Γιάννενα και ο Πανσεραϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός, είπαμε, παίζει με τον Άρη και δεν έχει καμία δυνατότητα απώλειας περισσότερων βαθμών, νομίζω. Θα δούμε και μερικές δηλώσεις παιχτών στην πορεία. Ο Παλάσιος, ας πούμε, δήλωσε ότι πρέπει να παίζουμε καλύτερα στην έδρα μας. Okay. Είπε το αυτονόητο, νομίζω. Δεν είπε κάτι το οποίο πέφτουμε από τα σύννεφα που το ακούμε. Και γενικά βλέπουμε ότι ο τρόπος που οι παίχτες κινούνται και μιλάνε δείχνουν σαν να καταλαβαίνουν κάποια πράγματα, αλλά όταν έρχεται η ώρα να μπουν μέσα στο γήπεδο, είναι σαν να μην τα καταλαβαίνουν. Είναι ένα περίεργο τρυπάκι στο οποίο έχει μπει ο Παναθηναϊκός, το οποίο πρέπει να αλλάξει κάπως. Η αλλαγή προπονητή σίγουρα σε κάποια πράγματα του έχει προσδώσει στοιχεία, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν έχουν βελτιωθεί στον Παναθηναϊκό. Ίσα-ίσα θα λέγαμε ότι έχουν χειροτερέψει. Γενικά έχει μπει σε μία δίνη που πάει ένα μπρος και τρία πίσω. Δεν ξέρω πώς μπορεί να μακροημερέσει αυτό το πράγμα και πώς μπορεί ο Παναθηναϊκός, όταν θα έρθουν τα δύσκολα που είπαμε, να είναι εκεί για να διεκδικεί τον τίτλο. Η ώρα είναι 6.30, είστε στο powerradio.gr. Εγώ είμαι ο Παναγιώτης Γαλάνης, αυτή είναι η εκπομπή Courtside. Θα ήθελα να σας πω ότι σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να μπείτε στην ενότητα chat στο www.powerradio.gr και να μου στείλετε ό,τι θέλετε, ή μπορείτε να καλέσετε τηλεφωνικά στο 210-3000-446 και να συνομιλήσουμε μαζί στον αέρα να μου πείτε τις απόψεις σας. Να πω καλησπέρα στον Χριστόφορο από Κυψέλη, που με ρωτάει, βλέπεις τερίμ και του χρόνου στην ομάδα. Πραγματικά δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Αν θες να σου απαντήσω από προσωπική εκτίμηση ή άποψη, θα σου πω ότι όχι. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός κατακτήσει το κύπελο, δεν είναι ότι η αλλαγή προπονητή ξαφνικά θα τον έχει αλλάξει ή θα τον έχει γιγαντώσει ή θα βλέπουμε το ποδόσφαιρο που λέμε ότι παίξαμε ποδόσφαιρο αλλά δεν πήραμε το πρωτάθλημα. Αν κατακτήσει το πρωτάθλημα, ναι, νομίζω πως θα παραμείνει. Βέβαια, με την μπάλα που αποδίδει η ομάδα, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσες να κρατήσεις και έναν προπονητή ο οποίος δεν παίζει μεν ποδόσφαιρο αλλά θα σου φέρει έναν τίτλο. Καθαρά ποδοσφαιρικά θα σου πω όχι. Τώρα στο υπόλοιπο που αφορά τους τίτλους δεν ξέρω. Για μένα η κατάκτηση του κυπέλλου από τον Παναθηναϊκό δεν είναι κάποια επιτυχία που θα πεις ότι βρήκα έναν προπονητή για να χτίσω πάνω σε αυτό. Το έδειξε και η ιστορία άλλωστε με τον Γιωβάνοβιτς. Ο Γιωβάνοβιτς έμεινε στην κούρσα του πρωταθλήματος μέχρι το τέλος, κατέκτησε ένα κύπελο, αλλά μετά αποχώρησε. Και τουλάχιστον ο Γιωβάνοβιτς να αναγνωρίσουμε ότι έπαιζε ένα ποδόσφαιρο με χαρακτήρα δικό του. Παναθηναϊκός είχε την μπάλα στα πόδια του. Πλέον εγώ δεν βλέπω τον Παναθηναϊκό ούτε να κρατάει την μπάλα στα πόδια του. Εγώ θυμάμαι να διαβάζω και να ακούω εισαγωγικά ότι ο Τερίμ θα παίξει μια μπάλα που οι γραμμές θα είναι ψηλά, η ομάδα θα σκοπεύει στην άμεση επανάκτηση της μπάλας. Αυτό το πράγμα εν μέρει δεν το βλέπουμε στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Πιο πολύ βλέπουμε έναν Παναθηναϊκό ο οποίος κάνει σπασμωδικά πράγματα μες στο γήπεδο. Έχουμε δει και κάποιες καλές εμφανίσεις. Η νίκη, ας πούμε, επί του ΠΑΟΚ ήταν μια καλή εμφάνιση στην Τούμπα για τον πρώτο γύρο των ημιτελικών του κυπέλου. Η νίκη επί του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα ήταν μια καλή εμφάνιση. Αλλά μέχρι τώρα, στα παιχνίδια που υπάρχει ο Τερίμ στον πάγκο της ομάδας, εγώ αυτά τα δύο θυμάμαι ως καλύτερες εμφανίσεις. Από εκεί και μετά θυμάμαι αραιά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Εγώ βέβαια είμαι και της ιδιοσυγκρασίας ότι πρέπει να δίνουμε χρόνο σε έναν προπονητή. Αλλά έτσι όπως υπήρξαν οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό τη στιγμή που γίνανε οι αλλαγές, δεν έχει ο Παναθηναϊκός το χρόνο να δώσει στον προπονητή ώστε να επιδείξει το έργο του, να φτιάξει την ομάδα του, να δουλέψει με την ομάδα του. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Η προσωπική εκτίμηση για να στο κλείσω αυτό είναι όχι. Μακάρι να έχει πάρει τα πάντα ο Παναθηναϊκός στο τέλος της χρονιάς και να είναι ο Τερίμ στον πάγκο. Πάμε για ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο στο Power Radio. Εσείς ό,τι άλλο θέλετε μπορείτε να μου στείλετε, να μιλήσουμε, να τα πούμε και να το συζητήσουμε. Για να το πιάσω από εκεί που το είχα αφήσει σε σχέση με το ερώτημα για τον Τερίμ. Για τον Παναθηναϊκό είναι μονόδρομος να βρει έναν προπονητή, να τον αφήσει να δουλέψει, όπως έκανε με τον Γιωβάνοβιτς, και να στηριχθεί πάνω σε αυτό. Αν δηλαδή ο δρόμος είναι ξεκάθαρα αυτός που έδειξε ο Γιωβάνοβιτς. Με τα καλά, με τα στραβά, με τα 1002, ο δρόμος σε μια ομάδα είναι αυτός. Ένας προπονητής, ο οποίος θα έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο και θα δουλεύει με τη στήριξη της δίκης. Αλλιώς δεν γίνεται κάτι. Δεν πρόκειται ο Παναθηναϊκός με σπασμωδικές κινήσεις, με απολύσεις προπονητών στη μέση της χρονιάς, να γυρνάει το κλίμα συνέχεια. Μπορεί να του βγει αυτό. Μπορεί να βγει αυτή τη φορά, μπορεί να βγει αυτό το πράγμα. Αλλά σε γενικές γραμμές αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος, ο υγιής τρόπος για να μπει στον πρωταθλητισμό. Γιατί καλός ή κακός ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία είναι φτιαγμένη από τα γενοφάσκια της για να είναι πρωταθλητής ή να είναι στον πρωταθλητισμό εν πάση περιπτώσει. Και είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό το γεγονός ότι σε γενικές γραμμές υπάρχει ένας ποιοτικός κορμός σε κάποιες θέσεις να προσθέσει κάποια στοιχεία και να μην κάνει αυτά τα μπρος πίσω, να μην ξυλώνει την ομάδα. Είναι άλλο αν χρειάζονται αναβαθμίσεις σε κάποιες θέσεις. Είναι άλλο αν χρειάζονται κάποιοι παίχτες του τύπου Μαξίμοβιτς σε άλλες θέσεις. Αλλά να μην καταλήξουμε στην ισοπαίδωση και το καλοκαίρι ξαναψάχνουμε 15 ποδοσφαιριστές για να φτιάξουμε μία ομάδα. Πρέπει κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός να το πετάξει αυτό το πράγμα από πάνω του. Αν θέλει να προχωρήσει και να επιστρέψει σε Ελλάδα και Ευρώπη, πρέπει να το πετάξει αυτό το πράγμα. Είναι αυτό το πράγμα που γίνεται στην Ελλάδα με τους προπονητές και την άμεση ζήτηση και την άμεση προπονητοφαγία σε περίπτωση που κάτι στραβώσει, εμένα με βρίσκει κάθετα αντίθετο. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν έχεις απαιτήσεις από την ομάδα σου, πρέπει να τη στηρίζεις κιόλας. Είτε στο παρασκήνιο, είτε με τα γραφικά. Και αυτό το πράγμα να πηγαίνει χέρι-χέρι. Ο Παναθηναϊκός κάπου μπορεί να το χάνει αυτό το πράγμα. Αν δεν έχεις όλο το πακέτο, δεν μπορείς να διεκδικήσεις. Γενικά η χρονιά για τον Παναθηναϊκό νομίζω πως είναι λίγο αλλοπρόσαλη, όπως είναι πολλά χρόνια τώρα κάποιες φορές. Με την έξοδο από την Ευρώπη όπως ήρθε, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε με 4 βαθμούς στις 2 πρώτες αγωνιστικές και κατάφερε να μείνει εκτός conference. Για μένα από εκεί έχει χαλάσει το πράγμα για τον Παναθηναϊκό. Τα είπα και στην προηγούμενη εκπομπή. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε τώρα κάλλιστα να είναι σε μια κλήρωση ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Και να έχει αρχίσει να ξανααποκτά και να παίρνει πίσω το πρεστής του και να παίρνει πίσω τη δυναμική του και να έρχονται καλύτεροι παίχτες και η διοίκηση να παίρνει καλύτερους παίχτες και να πηγαίνει αυτό το πράγμα να εξελίσσεται. Άμα συνεχίσουμε τα μπρος πίσω, δεν πρόκειται ποτέ ο Παναθηναϊκός να μακροημερεύσει. Σε αυτό το επίπεδο τουλάχιστον. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, επειδή λέμε για όλα τα επίπεδα. Υπάρχει μια φάση που ο Μποτία χτυπάει τον Ιωαννίδη. Ο Μποτία χτυπάει τον Ιωαννίδη. Ο Μποτία βγαίνει αναγκαστική αλλαγή, γιατί έχει σπάσει το χέρι του από το χτύπημα στον Ιωαννίδη και βγαίνει αναγκαστική αλλαγή και δεν παίρνει κόκκινη κάρτα. Γιατί στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει αυτός ο σεβασμός. Αν είχε συμβεί σε άλλα παιχνίδια αυτό, προφανώς και θα υπήρχε κόκκινη κάρτα. Εγώ δεν θέλω να γκρινιάζω για τη διαιτησία. Και δεν θα έπρεπε ο Παναθηναϊκός να έχει ανάγκη μια κόκκινη κάρτα για να κερδίσει την Κηφισιά. Ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε χθες να έχει βάλει 3 γκολ στην Κηφισιά, να παίρνει κόκκινη ο Σέγκεφελ και να μην του καίγεται καρφί. Και να πει ότι ωραία, πήραμε κόκκινη, ας χάσουμε 3-1, ας φάμε και ένα γκολ. Όχι να φτάνει σε σημείο να λέει πήραμε κόκκινη και κοντέψαμε να χάσουμε και το παιχνίδι από την Κηφισιά. Και όταν υποτίθεται ότι ο Παναθηναϊκός έχει μπει σε μια διαδικασία που κάνει και συνεχές rotation, το οποίο ξεκουράζει την ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έπρεπε στο ημίχρονο να έχει μπει μέσα, να έχει ρίξει 3 μπαλάκια στην Κηφισιά, να το πούμε εντελώς καφενιακά και να τελειώνει η ιστορία. Οτιδήποτε μετά είναι για εσωτερική κατανάλωση. Και να είχαμε να λέγαμε. Διαβάζω εδώ τις δηλώσεις του Πέρεθ. Χάσαμε 2 βαθμούς χωρίς να το περιμένουμε. Ούτε εμείς το περιμέναμε, κύριε Πέρεθ. Και νομίζω κανένας Παναθηναϊκός δεν το περίμενε. Ή μπορεί κάποιοι οι οποίοι αναλύουν τα παιχνίδια ή τα βλέπουν σε πιο βάθος να βλέπαν ότι με το ποδόσφαιρο που παίζει ο Παναθηναϊκός δεν αργεί να έρθει άλλη μια γκέλα. Αλλά τώρα λέμε ότι δεν το περιμέναμε. Πρέπει νομίζω να αλλάξει λίγο το mindset στον Παναθηναϊκό τον ποδοσφαιρικό. Δεν έγινε ακόμα η ομάδα ο Παναθηναϊκός που σε μια κάκιστη βραδιά θα ρίχνει 3 γκολ στους αντιπάλους. Οπότε πρέπει να μπαίνει μέσα στο γήπεδο και να πατάει γκάζι. Τέλος πάντων, αυτά με το ποδοσφαιρικό. Αν θέλει κάποιος να πει κάτι για το ποδοσφαιρικό, 2-10-3000-4-4-6, βγαίνετε στον αέρα και το συζητάμε ή μπαίνετε στην ενότητα chat στο www.powerradio.gr και μου στέλνετε το μήνυμά σας με την άποψή σας. Πάμε να δούμε λίγο το μπάσκετ. Στο μπάσκετ γυναικών, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός γνώρισε μία ήττα απέναντι από τον Ολυμπιακό. Το γυναικείο τμήμα του συλλόγου ιτήθηκε, έχασε τη διαφορά του πρώτου παιχνιδιού. Οι γυναίκες του Ολυμπιακού επικράτησαν με 74-61. Και πλέον ο Παναθηναϊκός, όπως όλα δείχνουν, θα χάσει και την κορυφή και το πλεονέκτημα έδρας. Για τις πράσινες καλή ήταν η Jasmine Jones και η νίκη στα Μολάμπρου επίσης ήταν πάρα πολύ καλή. Γενικά ήταν ένα παιχνίδι περίεργο. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός στην αρχή του παιχνιδιού. Οι Ερυθρόλευκες με συνεχόμενα σερί κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα μέχρι και 11-12 πόντων, 13 πόντων. Γενικά ήταν ένα παιχνίδι που οι διαφορές δεν ήταν κοντά στον Παναθηναϊκό μέχρι την τρίτη περίοδο που με ένα σερί των πράσινων η διαφορά έφτασε στο καλάθι, στο κλείσιμο συγκεκριμένα της τρίτης περίοδου. Ο Παναθηναϊκός έφτασε στο 50-49 και μετά στο τέταρτο δεκάλεπτο θυμηθήκαμε κάτι από κύπελο ανδρών. Ήρθε η πράσινη σε εισαγωγικά κατρακύλα και το παιχνίδι χάθηκε. Σίγουρα δεν χάθηκε κάτι, έχουμε δει ότι τα πλεονεκτήματα, ειδικά στο μπάσκετ, δεν είναι κάτι το οποίο είναι τρομερό. Έχουμε δει πλεονεκτήματα να σπάνε και οι αντίπαλοι να παίρνουν πρωταθλήματα ή εμείς να σπάμε πλεονεκτήματα και να παίρνουμε πρωταθλήματα. Απλά, όπως και να το κάνουμε, είναι μία ήττα η οποία έρχεται αμέσως μετά την κατάκτηση του κυπέλου. Ίσως να είναι και καλή, με την έννοια ότι θα βοηθήσει την ομάδα να προσγειωθεί και να είναι πιο σοβαρή στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Να σας πω και τα τελευταία ποδοσφαιρικά νέα, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει μπει σε προετοιμασία για τον Άρη. Σήμερα προπονήθηκε ο Τσέριν, ο Χουάνκαρ έκανε ατομικό. Από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι διαθέσιμος για την Τετάρτη. Ο Άνταμ Τσέριν απ' την άλλη φαντάζομαι ότι αν καταφέρει να είναι ok και αύριο θα μπει κανονικά στην αποστολή. Το μάτς έχει οριστεί για την Τετάρτη. Τα εισιτήρια βγήκαν σε κυκλοφορία σήμερα. Οι τιμές ξεκινάνε από 20 ευρώ και φτάνουν μέχρι τα 150 ευρώ. Γίνονται διαδικτυακά όπως συνήθως, σε περίπτωση που κάποιος θέλει να προμηθευτεί το εισιτήριό του. Ενώ στα διαιτητικά ορίστηκε και ο διαιτητής ανάμεσης Τετάρτης και για ακόμη μια φορά θα συναντήσουμε τον Μοχάμεντ Αλ Χακίμ. Μοχάμεντ Αλ Χακίμ, θυμίζουμε ότι κοντεύει να πάρει ελληνικό διαβατήριο. Έχει σφυρίξει ούκο λίγες φορές. Έχει σφυρίξει φέτος ήδη 3 παιχνίδια, το Ολυμπιακός Άρης 4-1, το ΑΕΚ Άρης 1-0 και το ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-2. Γενικά, όπου υπάρχει ο Άρης, ο Χακίμ είναι εκεί. Να δούμε τώρα τι θα γίνει και σε αυτό το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός, είπαμε, πρέπει να πάρει την νίκη πάση θυσία. Και με αυτό θα σας αφήσω για 5 λεπτάκια και θα επιστρέψουμε περίπου στις 7 για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, η οποία θα έχει πάρα πολύ μπάσκετ. Θα έχει πάρα πολλές εθνικές βασικά, γιατί η επικαιρότητα του μπάσκετ τρέχει στα προκριματικά του EuroBasket. Να δούμε τι έχουν κάνει μέχρι τώρα οι πράσινοι διεθνείς. Να δούμε πώς προετοιμάζεται η εθνική μας για το παιχνίδι με την Ολλανδία σήμερα. Και γενικά να δούμε πώς έχει κατάσταση στους ομίλους των προκριματικών. Επιστρέψαμε λίγο μετά τις 7 στο Courtside. Είμαι ο Παναγιώτης Γαλάνης. Θα είμαι μαζί σας μέχρι τις 8 εδώ στο powerradio.gr. Να συνεχίσουμε να ψάχνουμε τα πράσινα καθέκαστα, παίρνοντας μια βόλτα από το μπάσκετ. Το μπάσκετ το οποίο μπορεί να απέχει μεν από θέμα συλλόγων, αλλά υπάρχουν θέματα που αφορούν τις εθνικές ομάδες, υπάρχουν πράσινοι διεθνείς και υπάρχουν και δηλώσεις που γίνονται. Μία από αυτές τις δηλώσεις, παύλα συνεντεύξεις, έδωσε ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού, Ερκίν Αταμάν, στην Χουριέτ. Αναφέρθηκε στο καλοκαίρι που μας πέρασε σε κινήσεις που έγιναν στην ομάδα αλλά και στον ιδιοκτήτη Δημήτρη Γιανακόπουλο. Πιο συγκεκριμένα είπε: «Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού είχε τη φήμη ενός δύσκολου ανθρώπου, όμως κατά την άποψή μου δεν είναι έτσι. Στηρίζει συνεχώς την ομάδα με ενθουσιασμό, μένοντας εκτός των γραμμών. Είναι κομμάτι της ομάδας, η οικογένειά του έχει τον Παναθηναϊκό για 40 χρόνια, το βλέπει ως κληρονομιά τον πατέρα του. Έχει ηρεμήσει κάπως τα τελευταία χρόνια, γιατί τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως ήθελε. Αλλά τώρα είμαι πολύ χαρούμενος», τόνισε ο πράσινος προπονητής. Από εκεί και πέρα έγινε σχετική ερώτηση που αφορούσε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Δήλωσε για το συγκεκριμένο κομμάτι ότι δεν μπορούσαμε να τους νικήσουμε για 3 χρόνια, αλλά πήγαμε και πήραμε την νίκη στον Πειραιά. Μετά τους νικήσαμε ξανά στο πρωτάθλημα, βρισκόμαστε στην τρίτη θέση στην Ευρωλίγκα. Αυτές οι επιτυχίες μαζί με όσους ακούω στον δρόμο με έχουν κάνει χαρούμενους. Γενικά βλέπουμε ότι έχει την τάση ο Ερκίν Αταμάν να είναι ο Ερκίν Αταμάν, να έχει αυτοπεποίθηση, να αναφέρεται στα θετικά, να μην ακούει από τα αρνητικά ή από πράγματα που γενικά μπορεί να επηρεάζουν την ομάδα. Είναι ο εαυτός του, είναι ο χαρακτήρας τέτοιος. Ξέραμε όταν έκλεισε στον Παναθηναϊκό ότι θα είναι ένας προπονητής ο οποίος θα δώσει πραγματάκια για σκέψη. Όσον αφορά την υποδοχή που είχε όταν έφτασε στην Ελλάδα, δήλωσε: «Από την πρώτη μέρα ο κόσμος με αγκάλιασε. Πριν κάνω το οτιδήποτε, άκουγα να λένε: Έφτασε ο Αταμάν. Όταν βγήκα στους δρόμους, με έβλεπαν σαν τον σωτήρα από την Τουρκία. Πέραν του επαγγελματισμού, η μεγαλύτερη έλλειψη στην Τουρκία αφορά τον σεβασμό και το ενδιαφέρον. Παίρνεις 2 φορές τον τίτλο σε Ευρωλίγκα και ο κόσμος δεν σε σέβεται. Οι οπαδοί και τα ΜΜΕ ξεκινάνε αμέσως την κριτική με το που χάσεις 1-2 παιχνίδια. Ερκίν, να σου πω ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει και στην Ελλάδα. 2 ευρωπαϊκά να πάρεις, όταν θα χάσεις ένα παιχνίδι, θα αρχίσει η κριτική. Για τις μεταγραφές και το αν διάλεξε ο ίδιος όλους τους παίχτες, ο ίδιος είπε ότι εγώ τις έκανα όλες, η διοίκηση πήρε όποιον παίχτη ήθελα. Μέχρι στιγμής καμία ομάδα που έχω δουλέψει δεν έχει κάνει μεταγραφή χωρίς την έγκρισή μου. Υπήρχαν κάποια συμβόλαια με παίχτες πριν έρθω εδώ, αλλά εγώ ήθελα να έχω όλους τους νέους παίχτες». Συνεχίζει να λέει ότι στην ουσία όλους τους παίχτες η ομάδα τους έχει αποκτήσει μετά από δικιά του πρωτοβουλία. Μένει να δούμε αν αυτούς τους παίχτες, τους οποίους όπως λέει ο ίδιος έχει επιλέξει, θα τους στηρίξει για να μπορέσουν να πορευτούν όλοι μαζί για ένα επιτυχές αποτέλεσμα. Για τη σχέση του με τον Ολυμπιακό, είπε ότι μετά τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό μου έστειλαν λουλούδια στο ξενοδοχείο για εμένα. «Καλώς ήρθατε, κύριε Αταμάν. Είμαστε πολύ χαρούμενοι», έγραφε το σημείωμα που έλαβα. «Μας σέβονται και λένε πως ο άνθρωπος που ήρθε εδώ θα μας βάλει προκλήσεις. Ο Ολυμπιακός κυριαρχούσε τα προηγούμενα χρόνια στο ελληνικό μπάσκετ. αλλά ο Αταμάν, πάντα μιλώντας στο πρώτο πρόσωπο για τον εαυτό του, είπε ότι στην αρχή της σεζόν τα πράγματα θα αλλάξουν και άλλαξαν σιγά σιγά. Μα σέβονται, μέχρι στιγμής δεν έχω αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Για τη ζωή εδώ είπε ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος και ότι γενικά όπου πάει να φάει και να πιει δεν τον αφήνουν να πληρώσει. Αυτά είναι τα καλά της δουλειάς μάλλον. Και για τις φετινές νίκες κόντρα στον Ολυμπιακό είπε ότι ναι μεν δεν μπορέσαμε να τα καταφέρουμε, τα καταφέραμε και πλέον κοιτάμε να πάμε παραπέρα. Γενικά η συνέντευξη είναι πάρα πολύ μεγάλη, έχει κομμάτια που αφορούν τη διαφορά στη ζωή στην Τουρκία σε σχέση με την Ελλάδα, το lifestyle πόσο είναι διαφορετικό, το πόσο τον έχει δυσκολέψει σαν ξένος να είναι στη χώρα μας και να μπορεί να προσαρμοστεί. Σε όλες τις ερωτήσεις έχει απαντήσει, έχει δώσει μακροσκελείς απαντήσεις και γενικά είναι οι απαντήσεις του εαυτού του. Είναι αυτό που είναι. Το τελευταίο κομμάτι που έχει έτσι κάποιο ενδιαφέρον αφορά την συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη, που ο Τούρκος προπονητής αναφέρει ότι ήρθε ο Ερντογάν εν πάση περιπτώσει, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Μητσοτάκης μίλησε για μένα όταν συνάντησε τον πρόεδρο Ρετζέτ. Υπάρχει ένας πολύ δημοφιλής τεχνικός εδώ, αυτό το είπε ο Μητσοτάκης ας πούμε για τον Αταμάν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί το είπε ο Μητσοτάκης και δείχνει τη βαρύτητά του, εκφράζει την κοινή γνώμη. Το ενδιαφέρον κομμάτι έχει να κάνει με τους φιλάθλους και το μεγαλύτερο αντίπαλο, τον Ολυμπιακό, από τον οποίο επίσης λαμβάνω σεβασμό αυτή τη στιγμή. Γενικά βλέπουμε πως ο Μητσοτάκης, λέω, ο Αταμάν απολαμβάνει τη ζωή εδώ, απολαμβάνει αυτή την καινούργια εμπειρία και φαίνεται να προσπαθεί να την αρπάξει από τα μαλλιά, να δούμε τι αποτέλεσμα θα έχει για την ομάδα, η ομάδα η οποία πέρασε ο καιρός και ετοιμάζεται σε εισαγωγικά γιατί οι παίχτες είναι εκτός, αλλά κοντεύει ο καιρός που θα την ξαναδούμε στα παρκέ. 29 Φεβρουαρίου, τελευταία μέρα του Φεβρουαρίου, έχει οριστεί το παιχνίδι με την Real Madrid στη Μαδρίτη. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στην πορεία. Θα δούμε και για τις εθνικές. Ο Παναθηναϊκός θα μαζευτεί την τελευταία μέρα πριν στις 27. Στις 28 θα πάει στη Μαδρίτη, θα κάνει μια προπόνηση και θα κατέβει να παίξει ένα μάτς που ήταν από μόνο του δύσκολο, αλλά πλέον ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει επικίνδυνα, καθώς θα παίξει και με μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Θα παίξει με μια ομάδα η οποία έχει αρκετούς παίχτες της διαθέσιμους, γιατί δεν είναι όλοι διεθνείς, και θα έχει περισσότερο χρόνο να προετοιμαστεί. Θα δούμε ποιο θα είναι η εκβάση του αποτελέσματος. Κόντος ψαλμός, αλληλούια. Όπως είπαμε λοιπόν, τις τελευταίες μέρες τα προκριματικά του EuroBasket μονοπολούν το μπασκετικό ενδιαφέρον. Οι διεθνείς των πρασίνων, πέραν των Ελλήνων, είναι ο Γάλλος ο Ματίας Λεσόρ, ο Ισπανός Χουάντσο Ενάν Γκόμες και ο Πολωνός Όλεκ Μπαλτσερόφσκι. Να πούμε σε αυτό το σημείο τα αποτελέσματα της χθεσινής ημέρας, να δούμε το πρόγραμμα της σημερινής και να δούμε τι ειδησούλες υπάρχουν για την εθνική μας, η οποία θα αντιμετωπίσει στις 8.30 την Ολλανδία. Πάμε αρχικά στα χθεσινά αποτελέσματα. Τουρκία-Ισλανδία 76-75. Ο Ερκίν Αταμάν, ο οποίος βρίσκεται φυσικά στην Τουρκία για τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας, καθώς είναι και ομοσπονδιακός τεχνικός. Η Βουλγαρία σόκαρε τους Γερμανούς 67-62 σε ένα παιχνίδι το οποίο κανένας δεν περίμενε το τελικό αποτέλεσμα κατά πάσα πιθανότητα και αποτελεί τη μία από τις δύο μεγάλες εκπλήξεις της χθεσινής μέρας. Η Λετωνία συνέχισε τη νικηφόρα πορεία της επικρατώντας τη Σλοβακία με 64-52. Οι Βέλγοι σόκαραν τους Ισπανούς στο πολύ μεγάλο μπαμ που βάζει τους Ισπανούς σε μια περιπέτεια, θα το δούμε στην πορεία, 58-53, σε ένα σκορ που θυμίζει άλλες εποχές. Οι Σλοβαίνοι επικράτησαν 88-79 του Ισραήλ. Η Ουγγαρία ιτήθηκε στην έδρα της από τους Ιταλούς 62-83. Το Μαυροβούνιο κέρδισε εύκολα την Σουηδία 95-70. Και οι Πορτογάλοι κάνουν το 2-2 με 77-79 στην έδρα των Ουκρανών. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής παιχνίδια. Φιλανδία-Δανία στις... Έχει ξεκινήσει αυτό νομίζω, θα σας πω το σκορ σε λίγο. Γεωργία-Σερβία στις 7, και αυτό έχει ξεκινήσει. Και η Πολωνία με την Νότια Μακεδονία, με τη Βόρεια Μακεδονία, συγγνώμη, έχει ξεκινήσει. Η Εσθονία με τη Λιθουανία έχει ξεκινήσει. Στις 8 η Βοσνία με την Γαλλία. Η Ολλανδία με την Ελλάδα στις 8.30. 9 η ώρα η Κροατία υποδέχεται τους Κύπριους. Και η Τσεχία στις 9.15, στο έτερο παιχνίδι του ομίλου της Εθνικής, υποδέχεται την Μεγάλη Βρετανία. Τα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, θα σας πω εγώ τα σκορ σε μισό λεπτάκι. Έχουμε και λέμε. Φιλανδία-Δανία στο ημίχρονο 42-58. Οι Δανείοι δείχνουν να καθαρίζουν το παιχνίδι. Ο Λούντμπεργκ έχει 16 πόντους, 3 rebound και 5 assist. Η Γεωργία με τη Σερβία είναι στα μέσα του πρώτου 10 λεπτού 10-13. Η Εσθονία είναι ισοπαλία 12-12 με τη Λιθουανία. Και η Πολωνία επικρατεί 14-12 της Βόρειας Μακεδονίας στο 7ο λεπτό της πρώτης περίοδου. Αυτή τη στιγμή ο Μπαλτσερόφσκι έχει ένα rebound. Θα το ανοίξω να το παρακολουθώ αναλυτικά, να σας πω μέχρι το τέλος της εκπομπής τι έχει κάνει ο Όλεξ σε αυτό το παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή ο Μπαλτσερόφσκι έχει παίξει συνολικά όλα τα λεπτά σαν βασικός. Έχει δηλαδή 6 λεπτά στο παρκέ. Έχει 0 στα 3 σούτ γενικά, 0 στα 2 δίποντα και 0 στο 1 τρίποντο, 1 rebound και 1 τάπα. Θα παρακολουθήσουμε την εμφάνιση του παίχτη του Παναθηναϊκού. Να σας πω τη βαθμολογία των ομίλων. Σε κάποιους ομίλους υπάρχουν συμπληρωμένα τα δύο παιχνίδια και σε κάποιους άλλους εκκρεμούν είτε και τα δύο παιχνίδια είτε το ένα από τα δύο. Για παράδειγμα, στον πρώτο ομίλο η Σλοβενία έχει κάνει το 2 στα 2. Το Ισραήλ με την Πορτογαλία έχουν από 1 νίκη. Και η Ουκρανία έχει 2 ήττες. Στο δεύτερο όμιλο, η Ιταλία έχει 2 νίκες, η Τουρκία βρίσκεται στο 1-1 μαζί με την Ισλανδία και η Ουγγαρία μετράει 2 ήττες. Αυτά τα παιχνίδια έχουν συμπληρωμένα, αυτοί οι όμιλοι έχουν συμπληρωμένα και τα δύο παιχνίδια. Και ο τρίτος όμιλος είναι συμπληρωμένος. Βέλγιο και Λετωνία από 2 νίκες σε 2 παιχνίδια. Ισπανία και Σλοβακία από 2 ήττες. Εδώ έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα προχωρήσουν οι Ισπανοί, να δούμε αν θα μπορέσουν να το γυρίσουν. Έχουν βέβαια, αλήθεια είναι, μεγάλο χρονικό περιθώριο για να μπορέσουν να γυρίσουν την κατάσταση. Δηλαδή, αν κάναν 4 νίκες σερί, θα μπορούσαν πολύ εύκολα να προκριθούν. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να κάνεις 2 νίκες. Στον τέταρτο όμιλο, οι Γερμανοί, το Μαυρομούνιο, η Βουλγαρία και η Σουηδία έχουν όλες από έναν βαθμό, σε έναν όμιλο ο οποίος είναι ανοιχτός 100%. Και από εκεί και μετά αρχίζουν οι όμιλοι που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένοι. Πιο συγκεκριμένα, Βοσνία και Γαλλία στον πέμπτο όμιλο έχουν από μία νίκη, σε ένα παιχνίδι όμως, και η Κροατία με την Κύπρο έχουν μία ήττα. Στο όμιλο της εθνικής μας, Ελλάδα και Μεγάλη Βρετανία έχουν από μία νίκη, Ολλανδία και Τσεχία έχουν από μία ήττα. Στον όμιλο με τη Σερβία και τη Δανία, οι Σέρβοι έχουν από μία νίκη μαζί με τους Δανούς. Οι Γεωργιανοί και οι Φιλανδοί έχουν από μία ήττα. Και στον τελευταίο όμιλο, Λιθουανοί και Εστονοί από μία νίκη, Βόρειος Μακεδονία και Πολωνία από μία ήττα. Εχθές λοιπόν είχαμε το παιχνίδι της Ισπανίας σε μία ήττα η οποία μάλλον χαρακτηρίζεται απρόσμενη για το ομοσπονδιακό συγκρότημα των Ισπανών. Ένα κακό παιχνίδι από πλευράς μπάσκετ. Πράσινο ενδιαφέρον υπήρχε σε αυτό το παιχνίδι. Ο Χουάν Σερνάν Γκόμες αγωνίστηκε για 18 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα περίπου. Θύμισε τις εμφανίσεις του με τον Παναθηναϊκό σε ένα παιχνίδι στο οποίο είχε 2 πόντους, 4 rebound, 1 assist, 3 foul και ένα λάθος. Σίγουρα δεν ήταν το καλύτερο παιχνίδι του Ισπανού με την φανέλα της Εθνικής και τώρα που έχουμε μια εικόνα από τα δύο παιχνίδια του με την Ισπανία, νομίζω πως βλέπουμε πως η ευρύτερη εικόνα του δεν είναι πάρα πολύ καλή. Νομίζω ότι η έλλειψη χρόνου συμμετοχής, η έλλειψη ρυθμού που μπορεί να αντιμετωπίζει στον Παναθηναϊκό, αλλά κατά πάσα πιθανότητα εγώ θεωρώ και οι ενοχλήσεις ακόμα που μπορεί να έχει στο χέρι του, φαίνεται πως τον επηρεάζουν. Για τους Ισπανούς στο συγκεκριμένο παιχνίδι, το καλύτερο που είχαν να παρουσιάσουν ήταν ο Μπριθουέλα με 14 πόντους σε 20 λεπτά. Ο Ρίκι Ρούμπιο ξαναγωνίστηκε, αλλά αυτή τη φορά λιγότερο για 13 λεπτά και είχε μόλις 4 πόντους. Και από την πλευρά των νικητών, ο Πιέρ Ζιλέτ Ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 15 πόντους σε ένα παιχνίδι που είπαμε ότι το τελικό σκορ 58-53 σίγουρα δεν ήταν και αυτό που λέμε διαφήμιση του αθλήματος από πλευράς θεάματος. Πάμε να δούμε για την ομάδα του Ερκίνα Ταμάν, η οποία επικράτησε 76-75 της Ισλανδίας. Βλέπουμε ότι αυτό που κάνει στο πράσινο ρόστερ σε πολύ μεγάλο βαθμό το κάνει και στην εθνική της χώρας του. Δηλαδή βλέπουμε παίχτες οι οποίοι φλερτράνουν συνεχόμενα με τα 30 λεπτά. Ο Ερτσάνος Μάν είχε 14 πόντους σε 30 λεπτά και ο Σερτάξαν Λί 20 πόντους σε 31 λεπτά. Βλέπουμε δηλαδή ότι η χρόνη συμμετοχής ορισμένων παιχτών και στην εθνική ομάδα υπό τις οδηγίες του Αταμάν είναι αρκετά μεγάλη σε σχέση με το φυσιολογικό σε εισαγωγικά. Πιο μοιρασμένο σκορ είχαν οι Ισλανδοί. Τώρα θα προσπαθήσω να σας πω μερικά Ισλανδικά ονόματα. Ο Χέρμανσον, το οποίο είναι το εύκολο, είχε 15 πόντους και ο Φρίντριξον είχε 14. Τους υπόλοιπους μπορείτε να τους ανακαλύψετε μόνοι σας, γιατί το Σαρδάμ θα έρθει πάρα πολύ εύκολα. Βλέπω κάποια ονόματα τα οποία είναι σχετικά δύσκολα, οπότε θα τα αποφύγω. Θα σας πω μόνο ότι είχαν 5 διψήφιους, από 10 πόντους μέχρι 15 πόντους. Για να συνεχίσω λίγο την αναφορά στα χθεσινά αποτελέσματα, στο παιχνίδι της Ουγγαρίας με την Ιταλία το τελικό σκορ ήταν 62-83 για τους Ιταλούς. Πολύ καλή για τους Ιταλούς ήταν ο Μπαρτολάνη, ο Τεσιτόρι και ο Πολωνάρα, ο οποίος έχει επιστρέψει και αυτό είναι ένα πάρα πολύ χαρούμενο μήνυμα για όλους. Απ' την άλλη πλευρά για τους Ούγγρους ο Χάγκα ήταν ό,τι καλύτερο είχαν να επιδείξουν στο παρκέ. Και στην ήττα σοκ της Γερμανίας από την Βουλγαρία, πρώτο σκόρερ των Βούλγαρων ήταν ο γεννημένος στα βάθη της Σόφια, ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, με 23 πόντους, 5 rebound, 4 assist και ένα κλέψιμο. Συνεχίζει την πάρα πολύ καλή χρονιά που κάνει στην Μπασκόνια. Και για τους Γερμανούς υπήρχαν 4 διψήφοι, ο Κράμερ, ο Ντέλου, ο Μάτισεκ και ο Ντασίλβα. Επίσης, πεντακάθαρος Γερμανός ο Όσκαρ Ντασίλβα. Γενικά βλέπουμε πως στις εθνικές υπάρχει τάση να χρησιμοποιείται ένας τουλάχιστον naturalize παίχτης. Η μόδα αυτή έχει φτάσει και στην δικιά μας εθνική. Εντάξει. Νομίζω πως όλα αυτά είναι σχετικά. Το έχουμε δει να συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο, συμβαίνει και στο μπάσκετ. Γενικά υπάρχει μια ανακατεψιά, να το πούμε. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του και νομίζω πως οι εθνικές διαλέγουν τους παίχτες που θεωρούν καλύτερους να τις ενισχύσουν σε αυτή τη διαδικασία που έχουν μπει. Να σας πω εγώ μια είδηση που διάβασα πριν από λίγο. Αλλαγή ώρας θα έχουμε στο ντέρμπι που είναι προγραμματισμένο για τις 14 Μαρτίου στην Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός παίζει στην έδρα του Ολυμπιακού και η ώρα διεξαγωγής του αγώνα θα τροποποιηθεί λόγω του αγώνα της Μακάμπι Τελαβίβ με τον Ολυμπιακό. Πιο συγκεκριμένα το μάτς είχε οριστεί για τις 9 και 4 στις 14 Μαρτίου και τελικά θα διεξαχθεί στις 8 παρατέταρτο. Προφανώς αυτό γίνεται και για τα τηλεοπτικά και για λόγους ασφαλείας. Δεν το έχω ψάξει ακριβώς. Πάντως υπάρχει αυτή η αλλαγή, να την έχετε στο νου σας. Αντί για 9 και 4, πάμε για 8 παρατέταρτο. Πάμε να δούμε λίγο και τα δεδομένα για την εθνική, η οποία θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία. Η εθνική μας λοιπόν, η οποία επικράτησε της Τσεχίας στο παιχνίδι της Παρασκευής με 72-64. Πήραμε την πρώτη μας νίκη σε αυτά τα προκριματικά. Από το σημερινό παιχνίδι να πούμε, θα είναι απόν ο Τόμας Γόκαπ, ο Κώστας Παπανικολάου και ο Ντίνος Μητογλου. Και οι τρεις παίχτες για να πάρουν απλά ανάσες. Δεν έχουν κάτι το ανησυχητικό. Απλά είναι προς ξεκούραση. Και από εκεί και πέρα νοκάου τέθηκε και ο Γιάννουλης Λαρετζάκης, ο οποίος αν και έπαιξε κόντρα στη Τσεχία, ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα που έχει στο γόνατο και υπάρχει απόφαση να προστατευτεί. Ο Γιώργος Παπαγιάννης, ο οποίος δινόταν ως αμφίβολος, θα παίξει κανονικά στο παιχνίδι και έτσι περιμένουμε να δούμε πώς ο Νάς Μήτρου Λόγκ, ο Λούτζης, ο Ματζούκας και ο Ζούγρης θα βοηθήσουν την Εθνική, καθώς αναμένεται να πάρουν θέση στην 12άδα της ομάδας απέναντι στους Ολλανδούς. Οι Ολλανδοί οι οποίοι κατεβαίνουν πλήρης. Να δούμε ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι δύσκολο δεδομένο των συνθήκων. Νομίζω πως αν η εθνική μας ήταν πλήρης με τη σύνθεση την αρχική, δεν θα είχε ιδιαίτερο πρόβλημα απέναντι στους Ολλανδούς. Τώρα το παιχνίδι αρχίζει και παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες. Να δούμε πώς θα καταφέρει η ομάδα να αντιπαλέψει αυτές τις δυσκολίες. Μετά από αυτή την αγωνιστική, όλο το ενδιαφέρον των εθνικών ομάδων στρέφεται στα προολυμπιακά, καθώς μέχρι τότε δεν υπάρχει αγωνιστική δράση σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Οι παίκτες θα επιστρέψουν στους συλλόγους και σιγά σιγά θα μπούμε στην κανονική ροή της Ευρωλίγκας, η οποία επανέρχεται 29 Φεβρουαρίου. Να σας πω εγώ το αναλυτικό πρόγραμμα στην επανέναρξη της Ευρωλίγκας και θα εισάγω και μια καινούργια ενότητα που θα σας δίνω νικητές τελικών αποτελεσμάτων. Δεν θα υπολογίζω handicap κτλ. Θα το κάνω λίγο πιο απλό. Η Άλμπα Βερολίνου λοιπόν υποδέχεται τη Μακάμπι Τελαβίβ. Το παίζουμε διπλό. Αν δεν κερδίσει και τώρα η Μακάμπι, πότε θα κερδίσει. Η Βίρτους υποδέχεται τη Βαλένθια σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο σε οποιαδήποτε εκτίμηση, καθώς και η Μεν Βαλένθια είναι στο κυνήγι και παίζει ένα από τα τελευταία χαρτιά για να μπορέσει να ξεφύγει από το play-in. Αλλά παράλληλα η Βίρτους θέλει οπωσδήποτε την νίκη για να διατηρηθεί στις πιο υψηλές θέσεις. Θα πάμε με τον Άσο. Η Παρτίζαν υποδέχεται την Εφές. Θα στηρίξουμε την ομάδα του Μπράντοβιτς, η οποία πρέπει να κερδίσει. Η Ρεάλ Μαδρίτης παίζει με τον Παναθηναϊκό. Δεν θα δώσουμε καμία εκτίμηση, ποτέ δεν θα δίνω εκτίμηση για τον Παναθηναϊκό. Φενέρμπαχτσε Μπασκόνια. Νομίζω πως η Φενέρ θα πρέπει να επικρατήσει της Μπασκόνια. Το παιχνίδι αυτό είναι πρώτη του μήνα μαζί με τα υπόλοιπα που θα σας πω. Τα προηγούμενα είναι στις 29. Η Ζαλγκύρης υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Θα πάμε με τη φορμανισμένη Ζαλγκύρης, η οποία παίζει το τελευταίο της χαρτί. Βίλερμπαν Μιλάνο σε ένα παιχνίδι που κανένας δεν μπορεί να προβλέψει τίποτα. Νομίζω πως και η Μιλάνο, αν θέλει να έχει κάποιες ελπίδες για είσοδο σε δεκάδα, πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει, άρα θα πάρουμε το διπλό. Η Μπάγερν παίζει με τον Ερυθρό Αστέρα σε ένα μάτς που νομίζω πως και οι δύο είναι χαμένοι, αλλά θα πάμε με την έδρα και θα στηρίξουμε τους Γερμανούς. Και στο τέλος η Μπαρτσελόνα παίζει με τη Μονακό σε ένα παιχνίδι με φόντο το πλεονέκτημα έδρας. Νομίζω πως θα πάρω την νίκη της Μπαρτσελόνα και στοιχηματικά και επειδή μας βολεύει σαν Παναθηναϊκός. Είδομεν. Να ασχοληθούμε με μια είδηση που έρχεται από τον πρώην ομοσποδιακό τεχνικό της Κροατίας, Ντράζεν Πέτροβιτς. Άτσο Πέτροβιτς, συγγνώμη, πω, τι είπα. Γι' αυτό το μάζεψα στην αρχή και λέω τι είπα. Άτσο Πέτροβιτς είναι ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός της Κροατίας, χίλια συγγνώμη, ο οποίος στην ουσία έκανε τα πράγματα για τον Χεζόνια και τον Παναθηναϊκό να είναι λίγο πιο μπερδεμένα, με την έννοια ότι προέβλεψε ότι βλέπει τον αστέρα μέχρι τώρα της Ρεάλ, Μάριο Χεζόνια, να παίρνει μεταγραφή είτε στον Παναθηναϊκό, αλλά στο παιχνίδι βάζει και την Παρτίζαν. Πιο συγκεκριμένα λέει, ο Χεζόνια δεν είναι Σέρβος, αλλά έχει δείξει τη συμπάθειά του στην Παρτίζαν. Εάν δεν υπογράψει εκεί, τότε θα καταλήξει στον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι το ρεαλιστικό σενάριο. Αυτό ήταν μια δήλωση που έκανε στο ABBA Talks, ένα show, και μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί και αυτός. Έχουμε ξαναναφέρει για τον Παναθηναϊκό και τον Χεζόνια ότι είναι ένα σύριαλ το οποίο κρατάει χρόνια. Είναι ένα σύριαλ στο οποίο ειδικά φέτος υπάρχει πάρα πολύς κάπνος. Μένει να δούμε αν υπάρχει και φωτιά. Στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για τα προκριματικά του Eurobasket, η Φιλανδία έχει μειώσει το σκορ, είναι 61-64, μένουν 4 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Πρώτο σκορ του παιχνιδιού εξακολουθεί να είναι ο Λούντμπεργκ. Η Γεωργία έχει μειώσει και αυτή τη σειρά της ένα παιχνίδι το οποίο παίζει με τη Σερβία. Κοντεύουμε στο ημίχρονο, το σκορ είναι 27-38. Πρώτο σκόρερ για τους Σέρβους είναι ο Μαρίνκοβιτς και πρώτο σκόρερ για τους Γεωργιανούς ο Σεγγέλια. Από ελληνικό ενδιαφέρον, ο Πετρούσεφ έχει 8 πόντους και έχει ξεκινήσει αρκετά καλά το μάτς. Στο παιχνίδι της Εστονίας με τη Λιθουανία, οι Εστονοί έχουν πάρει προβάδισμα με 37-28. Οδεύει και αυτό προς το ημίχρονο. Πρώτο σκόρερ είναι ο Γιόεσαρ για τους Εστονούς και ο Λανόβας για τους Λιθουανούς, μαζί με τον Ντίμσα να είναι οι κορυφαίοι. Οι Πολωνοί βρίσκονται στο 30-41 πίσω, 2 λεπτά πριν πάμε στο ημίχρονο. Ο Όλεκ Μπαλτσερόφσκι σε αυτό το match δεν έχει σκοράρει ακόμα. Έχει μόλις ένα rebound. Είναι γενικά, από ό,τι βλέπω, πάρα πολύ άστοχος. Μένει να δούμε πώς θα κυλήσει το παιχνίδι για τους Πολωνούς. Αυτά είναι τα παιχνίδια που έχουν ξεκινήσει. Στις 8 ξεκινάει το Βοσνία-Γαλλία, πάλι με παναθηναϊκό χρώμα, καθώς ο Ματίας Λεσόρ είναι στην αποστολή κανονικά. Μένει να δούμε πόσο και αν θα παίξει. Είμαστε περίπου 20 λεπτά πριν τις 8. Είστε στο powerradio.gr, εγώ είμαι ο Παναγιώτης Γαλάνης. Αυτή είναι η εκπομπή Courtside. Σε περίπτωση που θέλετε να μου πείτε κάτι τελευταίο, κουτάκι επικοινωνίας στο site www.powerradio.gr. Γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε. Αλλιώς, οι γραμμές είναι ακόμα ανοιχτές. Αν κάποιος δεν τρέπεται, μπορεί να καλέσει το 210-3000-446 και να βγει να τα πούμε για οτιδήποτε επιθυμεί. Ποδοσφαιρικά να σας πω ότι σήμερα υπάρχει δράση στην Ευρώπη. Είναι μια μέρα που η Ευρώπη παίζει ποδόσφαιρο. Υπάρχει το παιχνιδάκι της West Ham στις 10 με την Bradford για την Premier League. Για το κύπελο FA υπάρχει ένα Coventry Maidstone από αυτά τα βαριά αγγλικά ψαγμένα στοιχηματικά. Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός Β' επικράτησε 1-0 του Ιωνικού στα πλαίσια της Β' Εθνικής. Στην La Liga στην Ισπανία η Χιρόνα αντιμετωπίζει την Ράγιο Βαγεκάνο στις 10. Μένει να δούμε αν η Χιρόνα θα μπορέσει να επικρατήσει και να επανέρθει, καθώς τα τελευταία 3 παιχνίδια έχει μόλις 1 βαθμό και έχει πέσει από την κορυφή. Έχει χάσει και την επαφή, θα λέγαμε. Είναι στην τρίτη θέση, 1 πόντο πίσω από την Μπαρτσελώνα. Και στην Ιταλία υπάρχει ένα παιχνίδι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Η Ρώμα αντιμετωπίζει την Τωρίνο. Και αμέσως μετά, στις 10 παρατέταρτο, η Φιωρεντίνα αντιμετωπίζει τη Λάτσιο σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σε εξέλιξη και ένα Γαλατασαράι Αντάλια Σπορ. Για αυτούς που μπορεί να έχουν παίξει κάποιο στοίχημα, είναι στο 1-1 ημίχρονο. Έβγαλε γκολ ημίχρονου. Μια χαρά νομίζω. Έβγαλε over 1,5. Όλοι πρέπει να είστε ευχαριστημένοι. Για να επανέλθουμε όμως στα Παναθηναϊκά, στα πράσινα, στα μπασκετικά, να θυμίσουμε το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού εν ώψη της επανέναρξης. Είπαμε την Πέμπτη αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ρεάλ. 8 Μαρτίου ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Βίλερμπαν. 14 Μαρτίου ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Στις 20 του μηνός και 22 αντίστοιχα, αυτό είναι διάβολο εβδομάδα, είναι κολλητά τα παιχνίδια. Πρώτο ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα και στη συνέχεια υποδέχεται την Μπαρτσελώνα. Νομίζω ότι εκείνη είναι η εβδομάδα που θα έχουμε πάρα πολλές απαντήσεις για τους πράσινους στόχους. Καθώς μετά μπαίνουμε στα 3 τελευταία παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός πρώτα πάει στην Μπολόνια να αντιμετωπίσει την Virtus. Πρώτη τελευταία αγωνιστική, 5 Τετάρτου, ο Παναθηναϊκός πάει στο Μόναχο να παίξει με την Bayern και τελευταία αγωνιστική υποδέχεται 11 Τετάρτου την Alba. Απλά εγώ θεωρώ ότι εκείνο το διήμερο του Μαρτίου, 20 με 23, λίγο πριν την Εθνική Εορτή στις 25, ο Παναθηναϊκός θα έχει καταλάβει πού πάει να προσγειωθεί. Καθώς με τα 3 παιχνίδια τότε να απομένουν, θα ξέρει τι ακριβώς ζητά. Το ιδανικό θα είναι για τον Παναθηναϊκό σε εκείνο το σημείο 2 νίκες στα επόμενα 3 παιχνίδια, με Virtus δηλαδή, Bayern και Alba, να είναι αρκετές ώστε να μπορεί να πάρει το πλεονέκτημα έδρας. Να θυμίσουμε και την βαθμολογία της Ευρωλίγκας. Πρώτη είναι η Real με 22-4, δεύτερη είναι η Μπαρτσελώνα με 18-8, τρίτος είναι ο Παναθηναϊκός μαζί με τη Μονακό και τη Virtus, που να πούμε ότι σε αυτήν την τριπλή ισοβαθμία, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, ο Παναθηναϊκός θα ήταν όντως τρίτος, καθώς έχει 2 νίκες κόντρα στη Μονακό και 1 κόντρα στην Virtus. Έκτος είναι ο Ολυμπιακός μαζί με τη Φενέρμπαχτσε στο 15-11. Εδώ δεν μπορώ να σας απαντήσω, παίζει αυτή τη στιγμή ρόλο το goal average, αλλά το τελικό αποτέλεσμα θα κριθεί από την αναμέτρηση που έχουν μεταξύ τους οι ομάδες, ας πούμε, στην ισοβαθμία στο ΣΕΦ. Η Μπασκόνια, η Βαλένθια και η Μακάμπη ακολουθούν και εκτός δεκάδας, μία νίκη απόσταση από την δεκάδα, η Παρτίζαν του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Όπως είπα πριν, πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει αυτή η αγωνιστική για ομάδες όπως το Μιλάνο, η Ζαλγκίρις και η Μπάγερν. Μαζί με την ΕΦΕΣ, θα έλεγα, γιατί και η ΕΦΕΣ βρίσκεται σε μία τέτοια κατάσταση. Αυτές οι ομάδες βρίσκονται στις 11 νίκες. Οι ομάδες που έχουν 11 νίκες, η Μιλάνο παίζει μέσα στη Βιλερμπάν, μπορεί να φτάσει τις 12 νίκες. Η Παρτίζαν παίζει μαζί με την ΕΦΕΣ σε ένα παιχνίδι ο θάνατός σου η ζωή μου. Νομίζω ότι η τυχόν ήττα της Παρτίζαν θα την αφήσει πάρα πολύ πίσω στο ενδεχόμενο της εξάδας και θα βάλει σε πολύ μεγάλη αμφιβολία την παρουσία της ακόμα και στη δεκάδα. Και η Μπάγερ Μονάχου παίζει ένα παιχνίδι το οποίο είναι κομβική σημασίας, καθώς αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα. Αν καταφέρει η Μπάγερ να πάρει αυτό το παιχνίδι, θα φτάσει και αυτή τις 12 νίκες. Δηλαδή βρισκόμαστε σε μια φάση που ή κάποιες ομάδες θα τραβήξουν κάποιες άλλες οριστικά εκτός ή θα συνεχίσουν να ελπίζουν. Στο ίδιο καζάνι βράζει και η Ζαλγκύρης, η οποία υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Μια Ζαλγκύρης η οποία έχουμε δει ότι με τον Τρινκέρι στον πάγκο έχει αναγεννηθεί, κάνει νίκες στη Λιθουανική Λίγκα, αλλά κάνει νίκες και στην Ευρωλίγκα. Έκανε διπλό μέσα στον Αστέρα, κέρδισε τον Παναθηναϊκό και την ΕΦΕ στην έδρα της, σε εύκολα αποτελέσματα, καθώς διέσυρε τους Τούρκους, θα λέγαμε, με 26 πόντους, επιβλήθηκε του Παναθηναϊκού με 12 πόντους σε ένα παιχνίδι το οποίο έμοιαζε να το ελέγχει και αμέσως μετά κέρδισε και μέσα στο Βελιγράδι. Μένει να δούμε αν θα μπορέσει να πάρει μία νίκη η οποία θα τη φέρει ακόμα πιο κοντά. Σε περίπτωση νίκης θα φτάσει και αυτή τις 12 νίκες, θα είναι πλέον με μία νίκη απόσταση από τη δεκάδα και όλα θα αλλάξουν, καθώς όλες αυτές τις ισοβαθμίες και το ποιες ομάδες θα μείνουν πιο πίσω θα παίξουν σίγουρα το ρόλο τους και στα τελευταία παιχνίδια. Για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός στην πρώτη τελευταία αγωνιστική θα ήταν ευχής έργων να έχει την Bayern Μονάχου εκτός έδρας, αλλά τους Γερμανούς εκτός παιχνιδιού, ώστε να θεωρήσει ότι θα βρει έναν τρόπο πιο εύκολα, όσο εύκολο μπορεί να είναι στη φετινή Ευρωλίγκα και με τις ισορροπίες που υπάρχουν, να επικρατήσει της γερμανικής ομάδας. Να σας θυμίσω εγώ λίγα πράγματα για το σημερινό πρόγραμμα του powerade.gr. Στις 11 ο Ήλιος ο Πράσινος με τον Νίκο Μπόζιονέλο. Μπορείτε να το ακούσετε σήμερα στις 11 το βράδυ. Αύριο ημέρα Τρίτη ακούτε σιγά σιγά κάποιες ηχογραφημένες εκπομπές σε περίπτωση που θέλετε, τις οποίες βέβαια μπορείτε να τις ακούσετε και στην ενότητα podcast. Στην ενότητα podcast μπορείτε να πατήσετε να βρείτε την αγαπημένη σας εκπομπή και να την ακούσετε όποτε εσείς θέλετε. Αλλά αύριο υπάρχει και η εκπομπή Deflection στις 6 με τον Τάσο Μασαλά και η εκπομπή Είναι αλλιώς να είσαι Παναθηναϊκός. Έχουμε ξαναπεί ότι το πρόγραμμα σιγά σιγά γεμίζει, μπαίνουν καινούργιες εκπομπές, έρχονται ακόμα πιο ωραία πραγματάκια. Εσείς να είστε στο powerradio.gr, γιατί είναι η πράσινη μεριά της ενημέρωσης. Λίγο πριν τις 8 φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Πριν σας αφήσω, θα σας πω εγώ τα αποτελέσματα όσοι έχουν για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ μέχρι τώρα. Στην αρχή της τέταρτης περίοδου η Φιλανδία έχει φέρει το παιχνίδι στα ίσια με τη Δανία και τα υπόλοιπα, και μάλιστα τώρα περνάει και μπροστά για 2 πόντους, 74-72. Τα υπόλοιπα που θα σας πω είναι ημίχρονα. Γεωργία-Σερβία 31-38, Εσθονία-Λιθουανία 41-37 και Πολωνία-Βόρειος Μακεδονία 38-47 στο ημίχρονο. Να ρίξουμε και μια τελευταία ματιά στα στατιστικά του Όλεκ Μπατσερόσκι. Παραμένει το ίδιο άστοχος, έχει 0 στα 6 σουτ, έχει μόλις 2 rebound, ψάχνει να βρει τον καλύτερο του εαυτό, αλλά μάλλον δεν μπορεί να το βρει. Του λείπει αγωνιστικός ρυθμός προφανώς και λόγω του Παναθηναϊκού. Το αναφέρω αυτό γιατί ο Μπαλτσερόφσκι είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι κομβικός για την εθνική του και έχουμε δει τα νούμερά του σε παιχνίδια να είναι πολύ καλύτερα. Όπως και να έχει, ελπίζουμε για την καλύτερη συνέχεια. Εσείς να είστε όλοι καλά. Παρακολουθήστε το παιχνίδι της εθνικής. Στηρίξτε την εθνική στις 8.30 με την Ολλανδία. Ελπίζουμε να έχουμε το 2-2. Και εμείς θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Παρασκευή στις 6 στο powerradio.gr με την εκπομπή Courtside. Με φυσικά επιτέλους πάρα πολύ Ευρωλίγκα και τα πεπραγμένα του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού στο παιχνίδι που μεσολαβεί την Τετάρτη κόντρα στον Άρη. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.